Καλημέρα κυρία Σιμακοπούλου.
Καλή σας μέρα κύριε Χατζηνικολάου και στους ακροατές.
Και τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ξεκινώ με εσάς κυρία Σιμακοπούλου και θέλω το σχόλιο σας για την υπόθεση που ξαφνικά ξέσπασε χθες το βράδυ με την κυρία Σπυράκη και τις αμοιβές του συνεργάτη της. Πριν από λίγο είχαμε και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού ότι αναστέλλεται η κομματική της ιδιότητα. Τι γίνεται εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο, σαν πολλά σύννεφα μαζεύονται τελευταία.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες της υπόθεσης. Γνωρίζω δηλαδή αυτά τα οποία έχω πληροφορηθεί και εγώ από τρίτους. Το πρώτο πράγμα που θα έλεγα είναι ότι να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με το Qatar Gate, να το πω έτσι στη συντομία. Το δεύτερο είναι ότι έγιναν αμέσως οι θεσμικές κινήσεις που έπρεπε να γίνουν. Αναστολή της κομματικής ιδιότητας και η ίδια έχει ζητήσει την άρση ασυλία της, όπως και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με στόχο να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Και τρίτον, δεν μπορώ να σας βγάλω κάποιο συμπέρασμα, γιατί δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Θα φανεί λοιπόν περί τίνος πρόκειται. Πάντως δεν έχει σχέση με αυτά τα οποία γίνονταν όλες αυτές τις μέρες και δεν έχει καμία σχέση με το Qatar Gate. Αυτό απλώς το επαναλαμβάνω, γιατί επειδή ανακοινώθηκαν ταυτόχρονα με την άρση ασυλίας της κυρίας Καϊλή, μπορεί να υπάρχει σύγχυση στο μυαλό κάποιον ότι η κυρία Σπυράκη εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση.
Διαβάζω σήμερα στην πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη, κυρία Σιμακοπούλου, ότι χθες υπήρξε ένα ψήφισμα πλυντήριο, έτσι το χαρακτηρίζει ο Ριζοσπάστης, στο Ευρωκοινοβούλιο, που μάλιστα υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, που παρουσιάζει ως μεμονωμένο περιστατικό διαφθορά στην υπόθεση με το Κατάρ και χαρακτηρίζει ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας τη σχέση των ευρωβουλευτών με τα λόμπι των επιχειρηματικών ομίλων. Υπάρχει τέτοιο ψήφισμα?
Κοιτάξτε, οι εξελίξεις, κύριε Χατζηνικολάου, στο Qatar Gate προκαλούν αισθήματα, να ξέρετε, και οργής και αποτροπιασμού σε όλους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από όποια θέση και αν υπηρετούμε το Κοινοβούλιο.
Ναι, αλλά
και
την επομένη της αποκάλυψης ενός τέτοιου σκανδάλου ψηφίζει το Ευρωκοινοβούλιο ότι είναι ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας η σχέση των λόμπι των επιχειρηματικών ομίλων με τους ευρωβουλευτές.
Έχετε πάρει ένα μεμονωμένο απόσπασμα από ένα εμπεριστατωμένο ψήφισμα, το οποίο είχε την ευρύτατη υποστήριξη.
Δεν το έχω πάρει εγώ, το έχει πάρει ο Ριζοσπάστης, τον οποίο και επικαλέστηκα.
Ωραία. Ο Ριζοσπάστης λοιπόν έχει πάρει αυτό το αμεμονωμένο κομμάτι από ένα ψήφισμα, το οποίο το ψήφισαν όλοι οι ευρωβουλευτές, επειδή θεωρήσαμε ότι είναι χρέος μας αυτές τις δύσκολες στιγμές να περιφρορίσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες και να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα των ευρωπαϊκών θεσμών στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό το ψήφισμα, το οποίο έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες για το τι πρέπει να γίνει για να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο τους θεσμούς. Αυτό είναι μια αποσπασματική φράση που το αδικεί κατάφορα. Και η κυρία Μέτσελα, η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει μια ριζοσπαστική αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του Κοινοβουλίου και πολύ περισσότεροι περιορισμοί σε σχέση με τις επαφές που μπορούν να έχουν οι ευρωβουλευτές και με τα λόμπι και με τις ξένες πρεσβείες και τη διαφάνεια που θα πρέπει να υπηρετείται από το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό παρά το γεγονός ότι δεν συζητάμε, ξέρετε, ότι οι εμπλεκόμενοι, οι φερόμενοι να εμπλέκονται στο σκάνδαλο Qatar Gate λειτουργούσαν σε κάποια γκρίζα ζώνη ή παραβιάσανε κάποιον κανονισμό λειτουργίας του Ευρωκοινοβουλίου. Μιλάμε για βαλίτσες με λεφτά τώρα. Μιλάμε για κακουργηματικές πράξεις, οι οποίες δεν έχουν σχέση με τον κανονισμό λειτουργίας του Ευρωκοινοβουλίου. Παρ' όλα αυτά, είναι μια καλή ευκαιρία και είναι και ανάγκη για να αποκατασταθεί η εικόνα του Ευρωκοινοβουλίου, διότι αυτό που έχει συμβεί, και κλείνω με αυτό, είναι νερό στο μήλο των λαϊκιστών, των ευρωσκεπτικιστών, οι οποίοι θα το εκμεταλλευτούν ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουν για να πληγώσουν την καρδιά της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας που χτυπάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τι λέτε, κύριε Ζαχαριάδη, να μην επαναλάβω τα ερωτήματα, είναι τα ίδια και για εσάς.
Ναι. Κοιτάξτε, συμφωνώ και εγώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί απόλυτη αποστροφή. Συμφωνώ απολύτως ότι το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται αναθεώρηση και μια τέτοιου είδους διαδικασία που δεν θα επιτρέπει, εν πάση περιπτώσει θα αποτρέπει τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, αλλά θα περιορίζει σημαντικά και το θεσμικό φαινόμενο των περιφερόμενων, των περιστρεφόμενων θυρών. Να δώσω ένα παράδειγμα, και αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από το 2008 και τον κύριο Μπαρόσο που ήταν τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαι σήμερα εγώ σε μία θέση στην Ευρωβουλή ή στην Επιτροπή, κυρίως γίνεται αυτό, και έχω ένα χαρτοφυλάκιο, αφυπηρετώ από εκεί, τελειώνω τη θητεία μου και στη συνέχεια ένας μεγάλος κολοσσός, τον οποίον επιτηρούσα ή είχα σχέση μαζί του λόγω του ότι είχε ένα θεσμικό ρόλο, με προσλαμβάνει ως διευθύνοντα ή οικονομικό υπεύθυνο ή υπάλληλο ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης νομίζω ότι είναι άδικο και ισοπεδωτικό και λάθος να χαρακτηριστούν ολόκληρες οικογένειες πολιτικές για διαφθορά επειδή βρέθηκε ένας να κλέβει. Όπως έλεγα για την Ελλάδα ότι δεν είναι όλοι σαν τον κύριο Πάτσι, τη Νέα Δημοκρατία, και με αυτό το οποίο φαίνεται να γίνεται τώρα και έρεται η ασυλία της κυρίας Σπυράκη, εάν αποδειχτεί αυτό, δεν είναι όλοι στη Νέα Δημοκρατία σαν την κυρία Σπυράκη. Βοηθήστε με λίγο εδώ, η κατηγορία ποια είναι, κύριε Χατζηνικολάου, για την κυρία Σπυράκη?
Εξ όσων έχω καταλάβει, η κατηγορία είναι ότι η συνεργάτης της έπαιρνε χρήματα χωρίς να βρίσκεται στις Βρυξέλλες, τα οποία η ίδια ως επιβλέπουσα έπρεπε να φροντίσει να μην πηγαίνουν στο λογαριασμό του.
Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Χαίρομαι έτσι για να καταλαβαίνουμε και ποιο θέμα συζητάμε. Δηλαδή καθόταν εδώ πέρα, έπινε καφέδες ας πούμε στην Αθήνα.
Ναι, η κυρία Σπυράκη σε κάποιες συνεντεύξεις που άκουσα δεν έχω μιλήσει.
Όχι, λέω για την κατηγορία.
Ναι, η κυρία Σπυράκη επικαλέστηκε κάποια θέματα υγείας του συνεργάτη της. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτά θα τα κρίνει η δικαιοσύνη.
Όπως λοιπόν έλεγα, και ευχαριστώ για τη διευκρίνηση, κύριε Χατζηνικολάου, για το ποιο είναι το θέμα για το οποίο η Όλα έκανε αυτή την παρέμβαση και ζήτησε την άρση της ασυλίας κυρία Σπυράκη. Ότι δεν θα είναι όλοι σαν την κυρία Σπυράκη, έτσι δεν νομίζω ότι μπορούν να χαρακτηριστούν πολιτικές οικογένειες στο σύνολό τους. Όμως εδώ πέρα φαίνεται ότι έχουμε ένα-ένα αρκετά ζητήματα τα οποία φαίνεται να είναι αποκρουστικά, δημιουργούν μεγάλη απόσταση μεταξύ πολιτών και πολιτικού συστήματος και μεγάλη ενόχληση και μέσα στο ίδιο το πολιτικό σύστημα. Είναι εξοργιστικό να βλέπεις κάποιον να πλουτίζει και να κάνει περιουσία κερδοσκοπώντας πάνω στον πόνο των φτωχών και των αδύναμων ανθρώπων, όπως έκανε ο κύριος Πάτσι. Ήταν ανατριχιαστική εικόνα με τις δεσμίδες της κυρίας Καϊλή, και να δούμε τι θα βγει με την κυρία Σπυράκη. Πραγματικά θέλω να δω τι θα πει στη Βουλή ο κύριος Μητσοτάκης. Ελπίζω να μην μας πει την ιστορία με τον αντίστροφο δούριο ύπο που ακούσαμε προχθές.
Τώρα, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα 4-5 λεπτών για τους τίτλους των ειδήσεων. Παρακαλώ να σας τηλεφωνήσουμε αμέσως μετά τις 11.30 για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ. Επιστρέφω στη συζήτησή μας με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωπο της Ευρωομάδας, την κυρία Άννα Σημακοπούλου, και τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κυρία Σημακοπούλου, θέλετε να δώσετε μια σύντομη απάντηση?
Θα ήθελα να δώσω μια σύντομη απάντηση. Βεβαίως, η οποία είναι η εξής. Συμφωνώ απολύτως ότι δεν πρέπει να τσουβαλιάζουμε ανάλογα με το τι συμβαίνει. Υπάρχουν έντιμοι πολιτικοί και υπάρχουν ανέντιμοι πολιτικοί, όπως υπάρχουν σε όλες τις κατηγορίες. Υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι τα παίρνουν, πολιτικοί που δεν τα παίρνουν, πολιτικοί οι οποίοι είναι πιο τυπικοί, λιγότερο τυπικοί, με διοικητικές παραβάσεις. Και χαίρομαι, χάρηκα μάλλον που το άκουσα από τον κύριο Ζαχαριάδη αυτό, αλλά για ένα δευτερόλεπτο μόνο, διότι πραγματικά το θεωρώ απολύτως υποκριτικό να, από έναν εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να το λέει αυτό, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που από το 3% έφτασε στην εξουσία, κάνοντας ακριβώς αυτό στις πλατείες των αγανακτισμένων, καπηλευόμενος πολιτικά απολύτως την οργή την οποία υπήρχε στην εποχή των μνημονίων, και ουσιαστικά ο κύριος Ζαχαριάδης το έκανε πιο διακριτικά τώρα και τεχνιέντος, λέγοντας ότι η κυρία Σπυράκη πλήρωνε κάποιον ο οποίος έπινε καφέ στην Αθήνα, όταν εγώ έχω ακούσει την ίδια να λέει, και δεν παίρνω θέση, αλλά έχω ακούσει την ίδια να λέει, ότι πρόκειται για έναν συνεργάτη της, ο οποίος ήταν περισσότερες μέρες από ό,τι επιτρέπει ο Ιστορικός Κανονισμός Λειτουργίας να κάνει τηλεργασία από τη χώρα από την οποία κατάγεσαι, επειδή πεθαίναν οι γονείς του από καρκίνο. Λοιπόν, οπότε ας αφήσουμε το λαϊκισμό στην άκρη, ας μην τσουβαλιάζουμε τους πολιτικούς, ας μην τσουβαλιάζουμε κανέναν, και ας δούμε πώς μπορούμε όλοι μαζί να θωρακίσουμε τους θεσμούς, διότι αυτό το οποίο έχει συμβεί με το σκάνδαλο Qatargate είναι κάτι το οποίο είναι βούτυρο στο ψωμί και των λαϊκιστών και των αντιευρωπαϊστών, και αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είμαστε όσοι σεβόμαστε τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί για να θωρακίσουμε τους θεσμούς μας απέναντι στην επίθεση που δέχονται.
Να απαντήσουμε, κύριε Χατζηγόνα.
Πολύ σύντομα, για να πάμε και σε ένα-δυο μεγάλα θέματα των ημερών, παρακαλώ.
Βεβαίως. Καταρχήν να συγχαρώ την κυρία Σπυράκη, γιατί ενώ κερδίσανε 10 μονάδες στις ευρωεκλογές του 2019, με τα καμώματά τους έχουμε έρθει ισοπαλία στο Ευρωκοινοβούλιο. 6 ευρωβουλευτές αυτοί, 6 εμείς. Και να δούμε ποια είναι η συνέχεια. Το επόμενο, εγώ ρώτησα ποια είναι η κατηγορία για την κυρία Σπυράκη. Και μακάρι όλοι στο πολιτικό σύστημα της χώρας να ήταν καθαροί και να τσακωνόμαστε μόνο για ζητήματα ιδεολογικά. Αν δηλαδή πρέπει να κάνουμε περισσότερες δημόσιες επενδύσεις, αν πρέπει να επενδύουμε κατά προτεραιότητα.
Μα ναι, ξέρετε, συγγνώμη.
Δεν είναι όμως έτσι.
Κύριε Ζαχαριάδη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Βεβαίως υπάρχουν ζητήματα διαφθοράς και διαφάνειας που πρέπει να τα συζητούμε και να αποκαλύπτονται, γιατί η δημοκρατία μας πρέπει να έχει ποιότητα. Αλλά από την άλλη μεριά αισθάνομαι ότι πολλοί νέοι άνθρωποι σε ένα τοξικό κλίμα αντιπαράθεσης, όπου μονίμως κυριαρχούν τέτοιες υποθέσεις, αισθάνονται ότι δεν ακούν τα δικά τους προβλήματα.
Βεβαίως. Και δεν θα αναπτυχθεί τοξικότητα μέσα στην κοινωνία όταν 800.000 μισθοσυντήρητοι υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα παίρνουν το βασικό μισθό και βλέπουν αυτούς οι οποίοι παίρνουν 10, 15 και 20 χιλιάδες το μήνα να κλέβουν ή να εξαπατάνε με βάση κατηγορίες. Υπάρχει μεγαλύτερη τοξικότητα από αυτό? Και εν πάση περιπτώσει, για να μην αφήσω
θα συμφωνήσω μαζί σας
το ζήτημα των πλατιών, να μην αφήσω και το ποιο ήταν λαϊκιστής. Κυρία Σημακοπούλου, σας θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο εσείς ήσασταν δίπλα στον κύριο Σαμαρά στα Ζάπια. Εμείς έχουμε κάνει και την τοποθέτησή μας και την κριτική μας και την αυτοκριτική μας. Και ένας κόσμος ο οποίος φτωχοποιήθηκε, πόνεσε, αδικήθηκε, δεν τα έφαγε όλα μαζί με τους άλλους, αλλά πλήρωσε τα σπασμένα, είχε δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί και να φωνάξει για αυτήν τη μεγάλη αδικία. Δεν είμαστε όμως το 2012, είμαστε στο 2023 και δεν συζητάμε για κοινωνική διαμαρτυρία, συζητάμε για μεγαλύτερα ή μικρότερα ζητήματα διαφθοράς και να δούμε κατά πόσον το Qatargate θα αγγίξει τη δική σας πολιτική οικογένεια. Δεν φημίζεται το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για την ευαισθησία του στα εργασιακά ζητήματα, για την ευαισθησία του σε μία σειρά ζητημάτων, αλλά να δούμε πόσο αυτή η σκοτεινή πλευρά του Κατάρ έχει διεισδύσει μέσα στο πολιτικό και θεσμικό σύστημα της Ευρώπης. Εγώ αυτά είχα να πω για αυτό το ζήτημα και αν θέλετε προχωράμε στις επόμενες ενότητες που είπατε προηγουμένως.
Λοιπόν, θέλω να πάμε στο θέμα των τραπεζών, των αυξήσεων που έχουν σημειωθεί στις δόσεις των δανείων, καθώς και στις αυξημένες προμήθειες και γενικά σε όλη αυτή την βαριά ατμόσφαιρα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία τις τελευταίες μέρες, καθώς δίπλα στις ακριβές τιμές στο ράφι και, και στην αντλία του βενζινάδικου έχει έρθει και έχει εγκατασταθεί και μία αύξηση του κόστους των δανείων. Θέλω να ξεκινήσω με την κυρία Σημακοπούλου. Ο Υπουργός Οικονομικών, κυρία Σημακοπούλου, χαρακτήρισε ως ένα πρώτο βήμα την συμφωνία με τις τράπεζες, εννοώντας ότι δεν τον ικανοποιεί. Τι σκοπεύει να κάνει η παράταξή σας, τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση από εδώ και στο εξής?
Για να δέσω και με την προηγούμενη συζήτηση το ερώτημά σας, κύριε Χατζηπανικολάου, οι πολίτες είδανε πως ο ΣΥΡΙΖΑ διαχειρίστηκε την εμπιστοσύνη που τους έδωσε καπηλευόμενος αυτά τα κύματα οργής και αγανάκτησης και είδε το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν, φτάνουμε στις τράπεζες, οι τράπεζες που τώρα συζητάμε ότι όντως δίνουν δάνεια με πολύ ψηλότερα επιτόκια λόγω της προσπάθειας που γίνεται με την νομισματική πολιτική να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ απλά ήταν κλειστές οι τράπεζες και δεν μπορούσες ούτε να πάρεις τα λεφτά σου. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Για να κρίνονται λοιπόν οι κυβερνήσεις από τα αποτελέσματά τους, και τώρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν σε αυτή την κατάσταση έχουν βρει δουλειά γιατί έχει πέσει η ανεργία και έχει διπλασιαστεί δύο φορές ο κατώτατος μισθός τους, έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές τους φορές, έχουν μειωθεί οι άπειροι φόροι που είχαν μπει στη μεσαία τάξη. Και τώρα, ναι, η κυβέρνηση, αφού έχει αντιμετωπίσει με δημοσιονομική σύνεση όλες τις αλλεπάλληλες αυτές κρίσεις που ο Θεός φυλάει την Ελλάδα και δεν τις αντιμετώπισε η προηγούμενη κυβέρνηση, έγιναν επί ημερών χιλιάδες του Μητσοτάκη, αφού τις έχει αντιμετωπίσει, έρχεται να αντιμετωπίσει και αυτό το θέμα. Και όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Χατζηνικολάου, ο Υπουργός είπε ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα και δεν είναι αρκετό. Και τον άκουσα εχθές επίσης, νομίζω, να λέει ότι χάρη στην χρηστή οικονομική διαχείριση που έχει γίνει επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, αντί υπενθυμίζω, αν τα είχαμε δώσει όλα εμπρός το βαρός στην αρχή της πανδημίας, δεν θα είχε μείνει τίποτα για να έρθει η ενεργειακή κρίση και η πληθωριστική κρίση και να την αντιμετωπίσουμε τώρα. Έχοντας δώσει 43 δισεκατομμύρια ευρώ για την, και 13 δις μόνο για την ενεργειακή κρίση. Λοιπόν, τον άκουσα να λέει ότι υπάρχει ακόμα και δημοσιονομικό περιθώριο για να γίνουν και κάποιες επόμενες κινήσεις. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση θα συνεχίσει να πιέζει τις τράπεζες, ούτως ώστε αν υπάρχουν υπερκέρδη από αυτή την ιστορία, αυτά να επιστρέψουν στους ευάλωτους και στους δανειολήπτες και στους συνεπείς δανειολήπτες, όχι μόνο αυτούς οι οποίοι καπηλεύονται την κατάσταση, και θα κάνει ό,τι μπορεί στο πλαίσιο του δημοσιονομικού περιθωρίου που έχει, χωρίς να διακυβεύεται η πορεία της χώρας, η οποία είναι μια σταθερή πορεία με σύνεση και συνέπεια, που αυτή τη στιγμή έχει οδηγήσει την Ελλάδα να έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από ό,τι η υπόλοιπη Ευρωζώνη και προβλέπεται να έχει τριπλάσιο εν μέσω των τεράστιων κρίσεων των επόμενων χρόνων.
Κύριε Ζαχαριάδη.
Κοιτάξτε, πραγματικά η τοποθέτηση της κυρίας Ασημακοπούλου με φέρνει σε μία μηχανία. Γιατί καταλαβαίνω ότι για να λέει ότι μας φυλάει ο Θεός, που αυτή η κυβέρνηση αντιμετώπισε αυτές τις κρίσεις και έχουμε τα πιο ακριβά καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ξέρει. Πληρώνουμε την πιο ακριβή, από τις πιο ακριβές χονδρεμπορικές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και το ξέρει. Είχαμε τους περισσότερους θανάτους ανά εκατομμύριο στην πανδημία, ακόμα και από αυτούς που δεν θέλαμε να τους βλέπουμε. Να μην γίναμε, λέγαμε, σαν τον Μπέργαμο, τον Λονδίνο. Νομίζω ότι αυτή η τοποθέτηση, με όλο το σεβασμό, δεν έχει το Θεό της. Και πραγματικά άκουσα τον κύριο Σταϊκούρα να λέει στη Βουλή ότι έχει ρίξει και λέει και κάποια μπινελίκια με τους τραπεζίτες. Ποια είναι αυτά τα μπινελίκια? Δηλαδή, επιτόκια καταθέσεων παγωμένα, επιτόκια δανείων στο Θεό ανεξέλεγκτα, επιτόκια καρτών τα ακριβότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 3,7 δισεκατομμύρια ουρανοκατέβατα κέρδη για την προηγούμενη χρονιά. Ερώτημα, θα το συζητήσει ή θα νομοθετήσει? Διότι τα χρήματα του ελληνικού λαού, που το 93% των συμπολιτών μας θα κάνει φέτος με πιο λίγο διαθέσιμο εισόδημα Χριστούγεννα σε σχέση με πέρσι, με πρόπερσι, με το 19, είναι στις τράπεζες και στα υπερκέρδη, είναι στους παρόχους της ηλεκτρικής και ενέργειας και είναι και στις εταιρείες των πετρελοειδών. Θα τα φέρουν αυτά τα λεφτά πίσω στην κοινωνία? Θα τα αποδώσουμε? Εάν πραγματικά η κυβέρνηση θέλει να συμμετάσχει στην πανευρωπαϊκή συζήτηση που διεξάγεται και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες και θέλει να πιέσει τις τράπεζες και να βάλει κανόνες, αλλά όχι να βάζουν οι τράπεζες τους κανόνες και μετά να βγαίνει να λέει επικοινωνιακά σχήματα για μπινελίκια ο κύριος Κουρνάρας. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, επειδή συζητάμε και προϋπολογισμό, πόσες φορές έχει αναγγείλει η Νέα Δημοκρατία το ζήτημα της επενδυτικής βαθμίδας από το 2019 που έγινε κυβέρνηση. Αυτό το οποίο για τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σταϊκούρα και πραγματικά για τη χώρα είναι ένα μείζον ζήτημα. Πότε θα έρθει? Άκουσα χθες από τον Υπουργό της Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάτη, ότι θα έρθει μέσα στο 2023. Αυτό το έχω ακούσει και για το 20 και για το 21 και για το 22. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μια πραγματικότητα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Έχουμε μόνο επικοινωνία από την πλευρά της κυβέρνησης και αστήριχτες κατηγορίες απέναντι στην αντιπολίτευση και απέναντι στην κακή μοίρα που όλοι μαζί βάλουν τον καλό και πετυχημένο και άριστο τεχνοκράτη κύριο Μητσοτάκη. Και με όλα αυτά έχουμε φύγει και από το μείζον ζήτημα της δημοκρατίας και της θεσμικής κρίσης που ο ίδιος έχει δημιουργήσει με παρακολουθήσεις όπως αποδείχτηκε, το λέω γιατί έχουμε κάνει και παλαιότερες συζητήσεις και ωραίες συζητήσεις με την κυρία Σημακοπούλου και μου έλεγε για εθνικούς συκοφάντες, δεν τα λέει, δεν πιστεύω θα τα πει τώρα, και μου έλεγε για τεκμηρίωτες κατηγορίες. Για πείτε μου κυρία Σημακοπούλου τώρα πώς να βγούμαστε ξανά, γιατί η ΕΕΠ παρακολουθούσε τον κύριο Χατζηδάκη όταν ήταν υπουργός ενέργειας, όταν άλλαζε όλος ο ενεργειακός χάρτης της χώρας, όταν υπήρχε έφοδος ιδιωτικών συμφερόντων το χάρτη της ενέργειας, όταν η CVC έμπαινε στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ, το οποίο μέσα σε ένα απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης, χωρίς να μας το ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απεμπολούσε συμφέροντα του δημοσίου. Γιατί δώσατε μεγαλύτερο μερίδιο από τα δίκτυα στους ιδιώτες? Και ταυτόχρονα όλη την ώρα που αυτά γινόντουσαν, αυτόν που είχε την ευθύνη της διαχείρισης, η ΕΕΠ τον παρακολουθούσε. Τι έχει γίνει πραγματικά εδώ πέρα? Και είναι μόνο ο κύριος Χατζηδάκης? Ή μπορεί να είναι και η ηγεσία του στρατεύματος? Γιατί κοιτάξτε να δείτε, η θεσμική κρίση και η κρίση δημοκρατίας που δημιούργησε ο κύριος Μητσοτάκης με το αυταρχικό του επιτελείο στο Μαξίμου όλα αυτά τα 3 χρόνια, δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατραπεί σε κρίση ασφάλειας της χώρας. Αυτό το πολιτικό σύστημα και οι δημοκράτες πολίτες, από όπου και αν προέρχονται, δεν θα το επιτρέψουμε και δεν μπορεί να γίνει.
Ελάτε κυρία Σημακοπούλου, έθεσε το θέμα των υποκλοπών ο κύριος Ζαχαριάδης και πρέπει να δώσετε απαντήσεις.
Ένα σε ραδιοφωνικό χρόνο, κύριε Χατζηνικολάου. Καταρχάς, παρατήρησα εχθές όταν παρακολούθησα λίγο την συζήτηση του προϋπολογισμού στην Βουλή ότι τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εντελώς άδεια. Οπότε γι' αυτό το λόγο μπορεί να μην συγκράτησαν στο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα οποία είπε ο Υπουργός Ενέργειας ο κύριος Κρέκας, ο οποίος διέψευσε το επιχείρημα αυτό που μόλις έθεσε ο κύριος Ζαχαριάδης, λέγοντας ότι η τιμή στην Ελλάδα με τη ΣΑΠΕ είναι 260 ευρώ, στη Γερμανία 411, στη Γαλλία 400. Και παρέθεσε επίσης βεβαίως και διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα τα παραθέσω, διότι η σύντομη απάντηση σε όλο αυτό είναι ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες βλέπουν το λογαριασμό του ρεύματος τους και βλέπουν ακριβώς πόσο μεγάλη είναι η παρέμβαση όχι μόνο στα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά στη μεσαία τάξη, την οποία στηρίζει με κάθε τρόπο αυτή η κυβέρνηση μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών της περιθωρίων. Ξέρει ο κύριος Ζαχαριάδης, είναι σίγουρη, ότι έχουμε ήδη αναβαθμιστεί αρκετές βαθμίδες επενδυτικές τα τελευταία χρόνια και τώρα περιμένουμε αυτό το τελευταίο κλικ το οποίο θα μας κάνει, θα δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο μπορεί η Ελλάδα να διανύζεται στις διεθνείς αγορές και θα έπρεπε να παρακαλάμε όλοι να γίνει αυτό το δυνατόν συντομότερο και όχι μικροπολιτικά να σπεκουλάρουμε πάνω σε κάτι το οποίο θα ήταν καλό για τη χώρα, όποιος και να την κυβερνάει στο μέλλον. Τώρα για το ζήτημα του κράτους δικαίου και για τη συζήτηση που έχουμε κάνει παρελθωτικά με τον κύριο Ζαχαριάδη σε σχέση με την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Ναι, βεβαίως, εξακολουθεί να συμβαίνει το ίδιο. Δηλαδή, συστηματικά και οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υποδαβλίζουν όλες τις κατηγορίες οι οποίες εξεξέρχονται εναντίον της Ελλάδας, τις αναδεικνύουν σε μείζωνα θέματα. Παίρνω για παράδειγμα το μεταναστευτικό και την ΙΣΥ, τους 38 μετανάστες που μεταδόθηκε από διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι βρισκόντουσαν σε νησίδα στον Εύρο, η οποία ήταν στην ελληνική επικράτεια. Κάτι που το κάνανε σημαία εδώ οι Έλληνες ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και που απεδείχθη μετά ότι δεν συνέβαινε έτσι. Και ακόμα και η εφημερίδα που το δημοσίευσε το πήρε πίσω. Αλλά βεβαίως οι Έλληνες ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το κάνανε γαργάρα. Λοιπόν, άρα αυτή είναι η συνέχεια της συζητήσεως και το ίδιο συνέβη και προχθές σε συζήτηση που είχε να κάνει με το κράτος δικαίου και με τα δικαιώματα των δημοσιογράφων. Την ίδια ακριβώς ιστορία κάνουν και οι ευρωβουλευτές και ο κύριος Αρβανίτης, ενώ εμείς προσπαθούμε να τονίσουμε το αυτονόητο που το ξέρουν όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες, ότι η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα για όλους και για πολίτες και για δημοσιογράφους, και το αποδεικνύει στην πράξη. Το ξέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ξέρει η αρμόδια επίτροπος, το ξέρουν οι υπηρεσίες, ότι εμείς έχουμε καλωσορίσει και την Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης, ότι έχουμε κάνει task force και ότι σε πολλά ζητήματα η Ελλάδα είναι πρωτοπόρα σε θέματα κράτους δικαίου και όχι ουραγός. Και αυτό θα έπρεπε να ακούγεται στο Ευρωκοινοβούλιο από αυτούς που εκπροσωπούν την Ελλάδα, από οποιονδήποτε πολιτικό χώρο και αν προέρχονται, ιδίως όταν η αντίθετη ρητορική προέρχεται από σκοτεινά κέντρα. Και πολλές φορές προέρχεται από φιλοτουρκικά κέντρα που έχουν πολύ μεγάλα λόμπι. Ξέρετε, τα λόμπι δεν είναι μόνο οι εταιρείες οι οποίες και βεβαίως να μπουν κανόνες για όλα αυτά όσους θέλει κανείς για τους ευρωβουλευτές σε σχέση με τις επαφές που έχουν με λομπίστες. Υπάρχει και φιλοτουρκικό λόμπι, υπάρχει και ανθεληνικό λόμπι, υπάρχει αντικυπριακό λόμπι. Και με αυτά παλεύουμε εμείς οι Έλληνες ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, και θα έπρεπε να παλεύουν μαζί μας και οι Έλληνες του ΣΥΡΙΖΑ και όχι να σπεκουλάρουν μικροκομματικά στην κακή φήμη που προσπαθούν να δημιουργήσουν άλλα κέντρα και εχθροί της Ελλάδας μέσα και έξω από την πατρίδα μας.
Για το θέμα των υποκλοπών δεν σας άκουσα να γίνεστε αναλυτικοί.
Για το θέμα των υποκλοπών, κύριε Χατζηνικολάου, θεσμικά έχουν γίνει, να μην τα επαναλάβω τα βήματα, από την εξεταστική, από τη συζήτηση στη Βουλή και τώρα βρίσκονται στα χέρια της δικαιοσύνης. Και να σας πω και κάτι. Η υπόθεση εδώ με την υπόθεση της Εύα Σαϊλή, που προφανώς υπήρξε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που γινόταν παρακολούθηση. Δεν είπε κανένας γιατί παρακολουθούσαν την κυρία Καϊλή επειδή ήταν ευρωβουλευτής. Γιατί εξαιρούμε εγώ αν διαχειρίζομαι θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά? Γιατί να μην με παρακολουθούν για να δούνε αν παίρνω λεφτά σε βαλίτσες ή αν έχω κάνει κάτι εθνικά κακό? Κανένας δεν άνοιξε μύτη, δεν υπήρξε καν θέμα συζήτησης γι' αυτό. Γιατί λοιπόν εμείς αντιστοίχως το έχουμε ανάγκη σε τόσο μεγάλο θέμα στην Ελλάδα? Δεν μιλάω για το κακό βιολογισμικό, γιατί αυτό να μην τον μπερδεύουμε. Αυτό είναι επίσης ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Ήρθε η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η αρμόδια Επιτροπή, η ΠΕΓΑ, η οποία το διερευνά αυτό σε πάρα πολλές χώρες. Στην Ελλάδα βρήκε την καλύτερη συνεργασία που υπήρχε σε όλες τις άλλες χώρες, άμα τους ρωτήσετε που πήγανε. Πήγανε στο Ισραήλ, δεν ήθελε να τους δει κανένα. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Τους είδε ο κύριος Γεραπετρίτης, που είναι κορυφαίος στη τάξη υπουργός. Είδανε τους γενικούς γραμματείς. Είδανε όποιον ήθελαν να δούνε.
Όχι.
Είχαν βγάλει κάποιοι από αυτούς, που έχουν συγκεκριμένη προσωπική πολιτική ατζέντα εδώ και χρόνια και εμείς τους ξέρουμε που είναι στο όριο του γραφικού, αποφάσισαν να το εκμεταλλευτούν για να κάνουν καριέρα.
Πρέπει να κλείσουμε.
Δεν θα κάνουν καριέρα στην Ελλάδα. Δεν θα αφήσουμε κανένα να κάνει καριέρα συμπορφαντώντας στην Ελλάδα. Ούτε μέσα στην Ελλάδα, ούτε έξω στην Ελλάδα.
Ότι παρακολουθούταν ο κύριος Χατζηδάκης για θέμα αντίστοιχο του Qatar Gate? Δεν θέλω να διανοηθώ κάτι τέτοιο, γιατί εγώ αυτό σας ρώτησα.
Νομίζω ότι έχετε την ικανότητα να κάνετε πιο έξυπνα νοητικά άλματα σε σχέση με αυτά τα οποία λέω.
Σας ευχαριστώ και με τιμάτος σχολείο σας.
Δεν προκύπτει από πουθενά κάτι.
Επειδή μπορεί να υπερεκτιμάτε τις δυνατότητές μου, θέλω μια σαφή ερώτηση. Μια σαφή απάντηση, αν μπορείτε.
Παρακαλώ,
γιατί
παρακαλώ.
Την ώρα που άλλαζε ο ενεργειακός χάρτης της χώρας, γιατί την ώρα που έμπαιναν μεγάλα ιδιωτικά κεφάλαια, γιατί την ώρα που μπήκε το CVC Fund στη ΔΕΗ και απεμπόλησε την πλειοψηφία των μετοχών στο δημόσιο, γιατί την ώρα
γιατί
που πουλήσαμε μέρος των
δικαιών, παρακολουθούσε
η ΕΗ τον κύριο Χατζηδάκη. Εγώ δεν έχω
γιατί
καθόλου φαντασία.
Γιατί φτιάχνετε σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ο κύριος Χατζηδάκης απάντησε ότι υπάρχει απόλυτη σχέση. Σας έχει απαντήσει ευθαρσώς ο ίδιος.
Ανάψατε στο 90.
Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω.
Ανάψατε στο 90. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Ευχαριστώ.
Ένα Μπάγερ Μίλαν που γύρισε στο 92, κύριε Χατζηνικολάου.
Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα, κυρία Σημακοπούλου.
Καλημέρα σας.